Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες, είμαι ο Γιώργος Σαρής, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε και άλλο ένα Πάμε Δρόμο, ένα Πάμε Δρόμο επαναστατικό, μόλις ξεκινάει.
Αμαρτίνα, μη σον αλτσάτο, ο μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, 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 στα Μαρτίνα.
Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα, όλος ο λαός πανηγυρίζει, αφού επιτέλους έφυγαν αυτοί και ήρθαν οι άλλοι.
Κιάνο, πορτά μη βία. Ο μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, 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 Παρτιζάνο, πόρτα μη βία, και μη σε το τιμωρεί.
Όλη η Ευρώπη με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ όλα τα δημοκρατικά αριστερά κομμουνιστικά μέσα όπως η Le Monde, το Guardian, οι Times και άλλα μέσα μιλάνε με μεγάλο θαυμασμό για την απόφαση των Ελλήνων και για τη μεγάλη νίκη της άκρας αριστεράς στην Ελλάδα.
Σε πελίρε, να σου η μοντάνια, ο μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, τσάο, τσάο. Σε πελίρε, να σου η μοντάνια, σωτό λομπράνιον περφιόν.
Μάλιστα στην Ιταλία Il Giornale έβαλε τα γυαλιά σε όλους και έγραψε «Οι κομμουνιστές στην κυβέρνηση στην Ελλάδα». Παναγία μου! Θα τα διαβάζουν και οι εκεί αστεί και μικροαστεί και θα τους σηκώνεται η τρίχα κάγκελο.
Morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore.
Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Άλλο ένα Πάμε Δρόμο ξεκίνησε, ένα Πάμε Δρόμο μετεκλογικό. Έγιναν οι εκλογές στην Ελλάδα και επιτέλους εκλέχθηκε η πολυπόθητη κυβέρνηση της αριστεράς, κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή όπως αλλιώς λέγεται. Φυσικά εκτός από το πάρτι το πανευρωπαϊκό υπάρχει και το εδώ πάρτι που στήθηκε με επαναστατικά τραγούδια. Και βέβαια από την πλατεία Κλαθμόνος μέχρι το αθαμάνιο της Άρτας όλη η Ελλάδα χορεύε το Hit the Road Jack, αλλά όχι μόνο του, σε ένα πολύ ενδιαφέρον ποτπουρί με διάφορα άλλα τραγούδια όπως αυτό εδώ ας πούμε για παράδειγμα. Ένα τρελό πάρτι λοιπόν στήθηκε από τη μια άκρη της χώρας μέχρι την άλλη, όπου τα όνειρα πήραν εκδίκηση για μερικές ώρες και βγήκανε κόκκινες, ροζ, πορτοκαλί σημαίες, βγήκανε και ελληνικές σημαίες, μπλε. Μέχρι η σφυροδρέπανα είδαμε στην πλατεία Κλαθμόνος, τα δείχναν έτσι λίγο επιδεικτικά. Και μετά να τα κλαρίνα, να τα αντάρτικα και μετά να τα δίσκο, να τα alternative, να όλα και ξανά πάλι από την αρχή Avanti Popolo alla Rischiosa, Pandiera. Το ίδιο χαμογελαστή όμως ήταν και οι παρουσιαστές διαφόρων συστημικών δελτίων ειδήσεων, όλων των δελτίων ειδήσεων, από την Έλλη Στάι μέχρι τον Νίκο Χατζηνικολάου, το Γιάννη Πρετεντέρη και όλους αυτούς τους πολύ καλούς ανθρώπους, που όλοι βέβαια με τον τρόπο τους ο καθένας αγαπάνε το λαό και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Πανηγύρισαν λοιπόν και αυτοί στο πλάι του λαού αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Και την πανηγύρισαν γιατί πολύ απλά ήξεραν ότι δεν είναι μεγάλη ανατροπή. Μάλιστα δεν θα μου έκανε καμιά εντύπωση να τους έβλεπα και αυτούς να χορεύουν παντιέρα ρώσα και ό,τι άλλο τέλος πάντων παίχτηκε εκείνο το βράδυ. Γιατί όσο και να είναι στην Ελλάδα είμαστε και όλοι εδώ στην Ελλάδα κάποιο αριστερό παρελθόν κάποια στιγμή στη ζωή τους το είχαν. Δεν είναι κακό να ξυπνάνε αυτά τα πράγματα που και που έτσι για λίγο, για 5-10 λεπτά, μια ωρίτσα, δύο. Φεύγει από μέσα σου έτσι και η συστημίλα, φεύγουν λίγο οι τύψεις, οι ενοχές και μετά αφιερώνεις στο εθνοσωτήριο έργο σου. Εβίβα κομμουνισμό, ελα λιμπερτά, τραγούδησαν πολύ στην πλατεία Κλαθμόνος και σε διάφορα άλλα σημεία της Ελλάδας, σε πλατείες, σε σπίτια, σε εκλογικά κέντρα ή όπου βρέθηκαν και τους βγήκε έτσι για λίγο από μέσα τους αυτό το αριστερό, το κομμουνιστικό, το παράνομο. Και δεν είναι κακό, είπαμε και προηγουμένως, να βγάζεις μια βόλτα και αυτή την κρυφή και απαγορευμένη πλευρά σου που δεν την ομολογείς ούτε στον εαυτό σου. Και δεν είναι ωραία πράγματα αυτά να αφήνεις αυτά τα αριστερά κομμουνιστικά να βγαίνουν έξω μόνιμα, γιατί είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας παρακολουθούν και οι εταίροι και μπορεί να δώσουμε και λάθος εντυπώσεις και να τις πληρώσει πάρα πολύ ακριβά η πατρίδα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε με την αισιοδοξία κανενός. Την παρακολουθούμε, και μιλάω ειλικρινά και σοβαρά τώρα, την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή την ελπίδα, αυτή την αισιοδοξία των ανθρώπων, των καλοπροαίρετων ανθρώπων, που φυσικά κάθε λόγο έχουν να θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα και φυσικά κάθε λόγο έχουν να θέλουν να αλλάξουν εύκολα χωρίς αυτοί να κουνήσουν και το δαχτυλάκι τους αν γινότανε. Βέβαια οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται με εκλογές, δεν γίνονται επειδή ξυπνήσαμε ένα πρωί, πήγαμε μπροστά σε μια γυάλινη κάλπη ή ξύλινη κάλπη και ρίξαμε μέσα ένα χάρτινο ψηφοδέλτιο. Οι μεγάλες αλλαγές, και δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε ανάγκη από μεγάλες αλλαγές σήμερα. Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται θυσιάζοντας πράγματα, ρισκάροντας πράγματα, παίζοντας κορώνα γράμματα κάποια πράγματα. Γίνονται δηλώνοντας, σε πάση περιπτώσει, ότι είσαι διατεθειμένος να ξεβολευτείς, να συγκρουστείς, να παλέψεις για τη ζωή σου. Εδώ λοιπόν την Κυριακή έγιναν οι εκλογές, 25 Γενάρη, πέρασε και αυτή η μεγάλη ιστορική στιγμή, όπως είπαν μερικοί. Το αποτέλεσμα της κάλπης το είδαμε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με μεγάλη πλειοψηφία, αφήνοντας την λαομίσητη Νέα Δημοκρατία 8,5 μονάδες πίσω, αν δεν κάνουμε λάθος, ενώ ακολούθησε η Χρυσή Αυγή με ένα 6,3%, το Ποτάμι με 5,96%, το ΚΚΕ με 5,5%. Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών, όπως είπαν οι αναλυτές και οι ειδικοί, ήταν το ποσοστό που πήραν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που ενώ μέχρι την τελευταία εβδομάδα όλοι τους είχαν αν θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή, αν ξεπεράσουν το 3%, τελικά αυτοί κατάφεραν να φτάσουν το 4,5-4,7% σχεδόν και στη συνέχεια να συνεισφέρουν τον οβολό τους στη δημιουργία, στον σχηματισμό της κυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης της εντός αγωγικών αριστεράς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες λοιπόν που τον οβολό τους στο σχηματισμό της κυβέρνησης αυτής τον είχαν προσφέρει από πριν, αφού όπως είδαμε όλοι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δεν κράτησαν παρά λίγα λεπτά, ούτε προλάβαμε να δούμε πότε μπήκε, πότε βγήκε ο κύριος Καμένος, και μάλιστα έκανε και σαν πρωθυπουργός δηλώσεις λέγοντας ότι η χώρα έχει πια κυβέρνηση. Κατά την ταπεινή μας γνώμη, το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο και έχει να κάνει και με το ποσοστό που πήραν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και που εμφανίστηκε σαν έκπληξη. Επειδή εμείς εδώ είμαστε μεγάλα παιδιά και δεν μας αρέσουν τα παραμύθια, δηλώνουμε πάντα και παντού υποψιασμένοι. Παρ' όλα αυτά, ομολογώ ότι προσωπικά χαίρομαι, ειλικρινά, πραγματικά χαίρομαι, δεν το λέω ειρωνικά. Χαίρομαι με τη χαρά του ελληνικού λαού που βγήκε και πανηγύρισε, που χάρηκε και αυτός, που έφυγε αυτή η προηγούμενη κυβέρνηση, που έφυγαν μούρες σαν του Αντώνη Σαμαρά, σαν του Βορύδη, που δεν εκλέχτηκαν μια σειρά από άνθρωποι που έπαιξαν τόσο κακό ρόλο σε βάρος της ζωής μας τα προηγούμενα χρόνια, που είδαν τον Μπουμπούκο στεναχωρημένο και σε βαθιά περισυλλογή. Το χαρήκαμε λοιπόν και εμείς μαζί με όλους που χάρηκαν. Μόνο που δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και να μιλέμε ότι οι αλλαγές ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι ζήτημα προσώπων. Η αλήθεια είναι ότι την επόμενη μέρα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που είδαμε live από τα κανάλια, από τις οθόνες της τηλεόρασης, είδαμε πραγματικά μια μεγάλη διαφορά στις συμπεριφορές. Όπως και να το κάνουμε, άλλος είναι ο τόνος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έσκασε απειλητικός από το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο με εκφράσεις του στυλ «αυτά που ξέρατε τελειώσαν» και άλλα τέτοια, και άλλη είναι η συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Άλλο είναι επίσης το παρελθόν του Στρατούλη και άλλο το παρελθόν του Βορύδη. Άλλη είναι η ψυχή, αλλά και οι ευρύτερες σκέψεις του κυρίου Κατρούγκαλου και άλλη η ψυχή αυτού του πολύ καλού ανθρώπου, του Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχουν λοιπόν και διαφορές και πολλές αποχρώσεις, όμως εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να ζωγραφίσουμε και οι εκλογές δεν έγιναν για να εκφραστούν χρώματα. Και επειδή πολλοί μίλησαν και είπαν ότι τουλάχιστον ικανοποιήθηκε η αισθητική μας, εμείς θα πούμε ότι όποια και αν είναι η αισθητική των μελών της νέας κυβέρνησης, εμάς σαν λαό, σαν ανθρώπους που έχουμε ένα κάρο προβλήματα μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, πραγματικά προβλήματα και σοβαρά, δεν μπορεί να μας ενδιαφέρουν σε πρώτο πλάνο οι αισθητικές και τα χρώματα, μας ενδιαφέρει η ζωή μας, η μία και μοναδική ζωή που έχουμε και δεν θα έχουμε άλλη, η μία και μοναδική ζωή που τη θέλουμε πίσω, τη θέλουμε τώρα και τη θέλουμε όλοι πίσω, όχι ένα μικρό της κομματάκι. Η φωνή του λαού λοιπόν ακούστηκε, όπως ακούστηκε αδύναμα ή δυνατά. Η οργή του εκφράστηκε και αυτό ήταν μια νίκη έστω μικρή που έκανε. Αλλά εκτός από τη φωνή του και την οργή του, καλό θα ήταν να δει ποια είναι και η επιθυμία του, σε τι κόσμο θέλει να ζήσει και πόσο ξεκάθαρη είναι η εικόνα που έχει για αυτό τον κόσμο που θέλει να ζήσει, έναν κόσμο που μπορεί να νομίζει ότι είναι βιώσιμος, αλλά γρήγορα θα δει ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα του καπιταλισμού για άλλη μια φορά. Μπροστά μας λοιπόν είναι η ζωή μας, αυτή η μία, η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η πανάκριβη ζωή μας, αυτή που τη θέλουμε ολόκληρη και όχι ένα μικρό της κομματάκι, αυτή που περνάει και χάνεται, αυτή που δεν θα τη χαρίσουμε στα σκουπίδια και στα σκυλιά. Ωραίες είναι οι χαρές, ωραίες είναι οι αισιοδοξίες και τα χαμόγελα. Όμως όλοι εμείς έχουμε ανάγκη από ζωή, από ψωμί, τα παιδιά έχουν ανάγκη από παιδεία, οι ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι έχουν ανάγκη από συντάξεις, από φάρμακα, από νοσοκομεία και όλοι έχουμε ανάγκη από χαρά και από ευτυχία που μας ανήκει. Και για όλα αυτά δεν φτάνουν τα χαμόγελα και οι χαρές. Χρειάζεται πίστη, αγώνας, χρειάζεται απόφαση για να αλλάξει επιτέλους αυτός ο κόσμος. Και όταν λέμε να αλλάξει, εννοούμε να αλλάξει πραγματικά. Πέρασαν λοιπόν οι εκλογές της Κυριακής και είμαστε εδώ στην επόμενη μέρα πια με τα προβλήματα που υπάρχουν να μην περιμένουν καθόλου. Γιατί όσο και αν μας λένε εμάς το λαό να μην είμαστε ανυπόμονοι, είναι ανυπόμονα τα προβλήματα και αυτά δεν παίρνουν καθόλου από λόγια. Το κλίμα λοιπόν που δημιουργήθηκε από την πρώτη στιγμή ήταν ένα κλίμα πολύ μεγάλου ενθουσιασμού, όπως είπαμε. Ένα κλίμα ενθουσιασμού που υπήρχε παντού, σε όλα τα μέσα, συστημικά και μη αριστερά ή λιγότερο αριστερά ή δεξιά. Που έδειξαν από την πρώτη στιγμή μία αποδοχή, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμα και τα πιο σκληρά από αυτά, στη νέα κυβέρνηση της Ελλάδας, αυτό που λέγεται, που ονομάζεται κυβέρνηση της αριστεράς. Οι τίτλοι των εφημερίδων ήταν εντυπωσιακοί, μιλούσαν για κομμουνιστές στην εξουσία, για άκρα αριστερά, για την Ευρώπη η οποία τρέμει τη σύγκρουση με την ελληνική κυβέρνηση, για τη μεγάλη ιστορική στιγμή που θα αλλάξει την ιστορία της Ευρώπης, για τους νέους δρόμους που ανοίγονται στους λαούς και όλα αυτά. Και από εκεί και κάπου εκεί κοντά βρέθηκαν και μεγάλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι και αυτοί έκφρασαν με το δικό τους τρόπο τον ενθουσιασμό τους. Θα αναφέρουμε μερικούς από αυτούς με πραγματικά πολύ μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπό τους, προς την καλλιτεχνική τους τέλος πάντων δράση και την προσφορά τους. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Κιμούλης, ο οποίος είπε: «Η αριστερά στην εξουσία δεν είναι όνειρο πια, είναι πραγματικότητα. Σήμερα τιμάμε όλους αυτούς που βασανίστηκαν και πέθαναν έχοντας σαν όραμά τους το να μην μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος, αν όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι». Τώρα, είπε ο Γιώργος Κιμούλης, είναι στο χέρι μας και οφείλουμε να επανενώσουμε το διαλυμένο κοινωνικό ιστό, να αντεπιτεθούμε κτλ. Κτλ. Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, άλλος μεγάλος τοπιός, είπε ότι πρέπει να γίνει διαχείριση της νίκης χωρίς ακρότητες. Η κοινωνία, είπε, πρέπει να συσπηρωθεί γύρω από τις κοινές ελπίδες, να συνεννοηθεί χωρίς κραυγές κτλ. Κτλ. Ο Νίκος Κούνδυρος είπε ότι η αριστερή Ευρώπη μας περιμένει. Άντε τώρα εσύ να βγεις απέναντι σε τόσες εφημερίδες, τόσα κανάλια, τόσες ιστοσελίδες, τόσα λόγια μεγάλων και σπουδαίων καλλιτεχνών και να δηλώσεις δυσπιστία, να πεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά, πόσο μάλλον άκρα αριστερά οι κομμουνιστές, ότι καμιά μεγάλη ανατροπή δεν έχει γίνει και ότι αν δεν το παλέψουμε εμείς και αν δεν βάλουμε το κορμί μας μπροστά, τίποτα πραγματικά δεν θα αλλάξει. Δεν θα σε πάρουν για τρελό. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. Getting away with it all, mister. Getting away. Μια φορά τρελή λοιπόν, πάντα τρελή, τρελούς έλεγαν πάντοτε αυτούς που δεν χάρηκαν καθόλου με τη συνθήκη του Μάστριχτ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992. Τρελούς έλεγαν και αυτούς που δεν χάρηκαν καθόλου μα καθόλου όταν έγινε το κοινό μας ευρωπαϊκό νόμισμα και το κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι, την ώρα που όλοι οι λογικοί άνθρωποι έτρεχαν στα ATM για να κουμπίσουν το μαγικό χαρτάκι που λεγόταν ευρώ. Τρελούς έλεγαν όλους αυτούς που δεν χάρηκαν ούτε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με τα δις που φορτωθήκαμε στην πλάτη μας. Με αυτή τη στάμπα του τρελού λοιπόν έχουμε συνηθίσει να ζούμε και με αυτή θα συνεχίσουμε να ζούμε, όπως θα συνεχίσουμε να λέμε όλα αυτά που πρέπει να υποθούν. Και επειδή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από την πρώτη στιγμή στην πλατεία Κλαθμόνος να λέει ότι ναι, θα ζητήσουμε από το λαό να βάλει πλάτη, ευτυχώς μια σημαντική μερίδα του λαού έχει αποφασίσει να μην βάλει πλάτη σε κανέναν. Έχει αποφασίσει να βάλει πλάτη σε εμάς, στη δική μας ζωή, για να μπορέσει η δική μας ζωή να σταθεί όρθια και με ψηλά το κεφάλι, με πραγματική αξιοπρέπεια και να διεκδικήσει με όποιο τρόπο μπορεί τη δική της δικαιοσύνη. Δίκαιο της κοινωνίας και όλων και του κοινωνικού ιστού ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει. Το δίκαιο θα είναι ή του εργάτη ή του κεφαλαίου. Αυτός ο κοινωνικός ιστός που δυστυχώς γι' αυτόν μιλάνε ακόμα και πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως είδαμε πριν, ήταν πάντοτε διασπασμένος και χωρισμένος στα δύο. Η κοινωνία ποτέ δεν είχε κοινά όνειρα. Τα κοινά όνειρα της κοινωνίας ήταν ένα παραμύθι της αστικής τάξης που είχε την εξουσία και όσοι θέλουν να σκεφτούν λίγο σοβαρά πρέπει να το δούνε αυτό. Ευτυχώς λοιπόν υπάρχουν πάντα κάποιοι που δεν βολεύονται με τη χαρά, την αισιοδοξία, την αξιοπρέπεια και όλα αυτά τα ωραία και χρειάζονται πολλά παραπάνω για να ευχαριστηθούν και να χαρούν. Δεν μας φτάνουν τα λόγια και έτσι εμείς οι τρελοί καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες. Και υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, μια ενοχλητική λεπτομέρεια ήταν ότι ο Υπουργός Οικονομικών έγινε γνωστός από τα πρώτα λεπτά της εκλογής της νέας κυβέρνησης, ενώ εδώ στην Ελλάδα τον μάθαμε μία-δύο μέρες αργότερα. Επίσης, όπως φαίνεται, η συγκρότηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν προσυμφωνημένη πριν τις εκλογές, αφού, όπως είπαμε και προηγουμένως, εντός λίγων λεπτών δόθηκε η συγκατάθεση των ΑΝΕΛ και έγινε η ανταλλαγή των Υπουργείων. Και μάλιστα δεν μιλάμε για τυχαία Υπουργεία, μιλάμε τώρα για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης που πήρε ο κύριος Καμένος. Ένα Υπουργείο για το οποίο σφάζονται σε κάθε κυβέρνηση και λογικά. Και δεν ήταν μόνο το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ήταν και το παλιό Υπουργείο Τουρισμού που το πήρε και πάλι μια πολύ όμορφη γυναίκα, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μην ξεχνάμε ότι πριν γίνει βουλευτήνα των ΑΝΕΛ, ήταν βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα που φυσικά εμπεριέχει μια γνωστή πολιτική και οικονομική λογική. Ήταν το Υπουργείο Υγείας που το πήρε ένας παλιός άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν επίσης το παλιό Υπουργείο Δημοσίων Έργων που επίσης το πήρε ένας παλιός άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και ήταν πολλές κρίσιμες θέσεις τέλος πάντων, τις οποίες μοιράστηκαν άνθρωποι που βρισκόταν στο πολιτικό προσκήνιο και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ. Μία επίσης πάρα πολύ σπουδαία λεπτομέρεια είναι η λεπτομέρεια της διαφοράς των πολιτικών θέσεων γύρω από κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σπουδαία. Για παράδειγμα, οι ΑΝΕΛ του κυρίου Καμένου έχουν θέσει ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους Έλληνες εφοπλιστές για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει, όπως ισχυρίζεται, να βάλει τους εφοπλιστές να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Τώρα βέβαια στη θέση αυτή της διαχείρισης των θεμάτων της ναυτιλίας και τα λοιπά βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος ξέρει από καράβια, αφού η οικογένειά του είχε κάποια σχέση με αυτό. Μιλάμε για το σπορ της ιδιοκτησίας εμπορικών πλοίων. Εν πάση περιπτώσει, για να μην αρχίσουμε και λέμε γκρινιάζουμε για πράγματα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια και θα έχουμε όλο το χρόνο να τα κρίνουμε, αυτό που περνάει από το δικό μου το μυαλό είναι το εξής. Εγώ θα δεχτώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ είναι η καλύτερη δυνατή κυβέρνηση που θα μπορούσε να σχηματιστεί εντός καπιταλισμού. Έχει σαν υπουργό οικονομικών έναν άριστο τεχνοκράτη, το Γιάννη το Βαρουφάκη, με όλα τα πτυχία, τις γνώσεις, τα ρίσκα που ξέρει να παίρνει, όπως λένε, έναν ειδικό της θεωρίας των παιγνίων, που όπως λέγεται γνωρίζει καλά τις κινήσεις επάνω στη σκακέρα. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι σε πάρα πολλές θέσεις που δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τις καλές τους προθέσεις απέναντι στον ελληνικό λαό, και σίγουρα θα υπάρχουν και πάρα πολύ φανερά ή στην αφάνεια που θα ονειρεύονται αυτόν τον κόσμο να αλλάζει, να δημιουργείται, να γίνεται ένας κόσμος πραγματικά δικαιοσύνης για τους ανθρώπους της δουλειάς, του μόχθου. Άνθρωποι που σίγουρα σε κάποια στιγμή στο παρελθόν θα έχουν πάρει μέρος και στους αγώνες, αλλά βλέπουν την αλλαγή αυτού του κόσμου με το δικό τους τρόπο να γίνεται σιγά σιγά εντός καπιταλισμού, σκαλοπατάκι, σκαλοπατάκι. Βλέπουν ένα κόσμο που κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει, έναν ανθρώπινο καπιταλισμό που τον ονομάζουν αυτοί σοσιαλισμό με δημοκρατία και ανθρώπινο πρόσωπο κλπ. Και εν πάση περιπτώσει εγώ θα αναγνωρίσω και θα πω ξανά ότι δέχομαι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσε να μας συμβεί εντός καπιταλισμού. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να πετύχει μια καλή κυβέρνηση, καλή όπως πιστεύουν σίγουρα οι περισσότεροι συμπολίτες μας, που ας δεχθούμε ότι έχει και καλές προθέσεις, να δούμε τι μπορεί να πετύχει εντός καπιταλιστικού πλαισίου, εντός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρώ, εντός εκβιασμών που θα ασκηθούν από την εξουσία των μονοπωλίων, μια εξουσία που δεν έχει κανένα λόγο να παίζει με την τύχη της. Μα μπορεί να πει κανείς, αν ασκηθούν εκβιασμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα μονοπόλια, δεν πρέπει ο λαός να σταθεί στο πλευρό της κυβέρνησής του? Μα εδώ είναι που πρέπει να σκεφτούμε. Οι εκβιασμοί δεν ασκούνται στις κυβερνήσεις, στους λαούς ασκούνται. Και τελικά αυτός που υποχωρεί δεν είναι οι κυβερνήσεις. Οι λαοί είναι που υποχωρούν και σκύβουν το κεφάλι και χαρίζουν τη ζωή τους, τη μία και μοναδική ζωή που έχουν και δεν θα έχουν άλλη. Quel che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare. Ας σκεφτούμε λοιπόν, αξίζει τον κόπο να σκύψουμε το κεφάλι και να χαρίσουμε τη ζωή μας για να σωθεί η οικονομία των επιχειρήσεων? Contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro è nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. Και τελικά όταν σώζεται η πατρίδα, τι γίνεται? Εμείς δεν σωζόμαστε? Ο λαός είναι εκτός πατρίδας? A volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare pensa. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole intatte, reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani ci sono stati uomini che... Πριν αποφασίσεις λοιπόν, φίλε μου, να ενδώσεις το συμβιβασμό και να βάλεις πλάτη όπως θα σου ζητήσουν, σκέψου καλά. Αφού όπως σου λένε είσαι ο νικητής λαός, γιατί να κάνεις συμβιβασμό? εκτός αν δεν είσαι ο νικητής και κάποιος άλλος έχει νικήσει πάλι. Γιατί ως γνωστόν τους συμβιβασμούς τους κάνουν οι ηττημένοι, όχι οι νικητές. Είμαστε λοιπόν εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε και στο Πάμε Δρόμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σάρης. Στην πρώτη εκπομπή της νέας σελίδας που γύρισε στην Ελλάδα και την οποία τη συζητάμε, τη σκεφτόμαστε με μεγάλη περισυλλογή. Ξαναλέμε ότι δεν τη σκεφτόμαστε καθόλου τσιγκούνικα. Ξαναλέμε ότι και εμείς χαρήκαμε με τη χαρά του λαού. Χαρήκαμε πάρα πολύ που έφυγαν αυτοί που έφυγαν. Αλλά επειδή η ζωή μας συνεχίζεται και δεν θέλουμε να συνεχίζεται μισή και κλεμμένη, γι' αυτό καθόμαστε εδώ και το συζητάμε πάρα πολύ σοβαρά, όσο σοβαρά του αξίζει. Μπήκαμε λοιπόν στην επόμενη μέρα και πολλοί θα μας πούν σίγουρα στη συνέχεια ότι δεν πρέπει να περιμένουμε όσες αλλαγές γίνουν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, αφού θα χρειαστεί χρόνος και ότι θα πρέπει να δώσουμε, ήδη έγιναν ερωτήσεις τέτοιες, αν θα πρέπει να δοθεί χρόνος ή όχι στην κυβέρνηση. Η απάντηση σε αυτό βέβαια είναι το ότι σε εμάς που θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας αυτό το μήνα, οι απλοί άνθρωποι που θα πρέπει να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ, τον νίκη τους, τον ένφια, τη δόση του επόμενου φόρου, οι μικροεπιχειρηματίες που θα πρέπει να πληρώσουν το ΦΠΑ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι απολυμμένοι που πρέπει να ψάξουν για δουλειά, σε αυτούς δεν δίνεται κανένας χρόνος. Για όλους αυτούς, για όλους εμάς, η ζωή συνεχίζει να τρέχει με τη γνωστή της ταχύτητα. Εκτός όμως από αυτά που πραγματικά θα χρειαστεί χρόνος για να διαπιστώσουμε ποια είναι η στάση και ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση, υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά για τα οποία δεν υπάρχει αύριο και για τα οποία οι αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα. Και όταν λέμε σήμερα, εννοούμε σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προχωράει σε νέο πακέτο μέτρων, οικονομικών μέτρων εναντίον της Ρωσίας για το γύρω από το θέμα της Ουκρανίας. Εδώ, όπως ξέρουμε, η ελληνική κυβέρνηση έκφρασε κάποιες αντιρρήσεις, διαμαρτυρήθηκε, γιατί δεν ρωτήθηκε για το ποια είναι η δική της στάση και η δική της επιθυμία. Σήμερα όμως είναι το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και εκεί η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα έχει όλη την άνεση να εκφράσει την άποψή του και μάλιστα όχι να την εκφράσει με λόγια, αλλά να την εκφράσει με ψήφο. Και εκεί ή θα ψηφίσει εναντίον και θα μπλοκάρει τα μέτρα ή θα εκφράσει την αντίρρησή του με έναν αστερίσκο, αυτή τη γνωστή πολιτική των αστερίσκων που ξεκίνησε από το 81 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου συμφωνούσαμε και συνυπογράφαμε, αλλά εκφράζαμε την αντίρρησή μας. Επειδή πολλοί συνειρμοί έγιναν τις τελευταίες μέρες και πολλές συγκρίσεις σύγκριναν, μιλώντας για μεγάλη ιστορική στιγμή, την κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα με αλλαγές όπως την Επανάσταση της Κούβας και είπαν τι έκανε ο Τσε Γκεβάρα όταν έγινε υπουργός. Αυτά όλα βέβαια είναι από αστεία ως γελία πράγματα, γιατί ξέρουμε τι έκανε ο Τσε Γκεβάρα. Ο Τσε Γκεβάρα δεν βολεύτηκε σε καμιά υπουργική καρέκλα, πήρε το όπλο του και πήρε μέρος στα απελευθερωτικά επαναστατικά κινήματα και τελικά, όπως ξέρουμε, έχασε και τη ζωή του. Αυτό έκανε ο Τσε Γκεβάρα ως υπουργός. Ενώ και η Κούβα και ο Φιντελ Κάστρο αυτό που έκαναν και κάνουν εδώ και 50 χρόνια απέχοντας από την Αμερική όσο απέχουν τα νησιά του Αργοσαρονικού από την Αθήνα ήταν να τους μπαίνει διαρκώς στο μάτι είτε σαν χώρα ανεξάρτητα είτε σαν κίνημα των αδεσμεύτων είτε χτυπώντας το χέρι με θάρρος στα έδρανα του ΟΗΕ. Και παρότι η Κούβα εισέπραξε ένα εμπάργκο που κρατάει εδώ και δεκαετίες εξακολουθεί να υπάρχει με το κεφάλι ψηλά και ο λαός της εξακολουθεί να στηρίζει τη δική του εξουσία παρά τα τόσα σοβαρά προβλήματα που έχει. Για αυτούς που μιλάνε λοιπόν για μεγάλες ιστορικές στιγμές, εμείς θα πούμε ότι οι μεγάλες ιστορικές στιγμές συμβαίνουν ότι όταν ο λαός είναι όρθιος και στις επάλξεις, στηρίζοντας και παίρνοντας τη ζωή του στα χέρια του. Τότε έχουμε μεγάλες ιστορικές στιγμές. Και για αυτούς που λένε ότι τα πράγματα και οι αλλαγές γίνονται σιγά σιγά και λαού λαού, να πούμε επίσης ότι όταν οι Μπολσεβίκοι πήραν την εξουσία στην αυτοκρατορική Ρωσία, τότε την τότε Σοβιετική Ένωση, όπως έγινε μετά, τις μεγάλες αλλαγές δεν τις έκαναν λαού λαού, τις έκαναν από την πρώτη μέρα. Και το πρώτο ανακοινωθέν της κυβέρνησης ήταν ότι ο πόλεμος για τη Ρωσία και για το ρωσικό λαό σταματούσε εκείνη τη στιγμή. Ήταν ότι όλοι οι πολίτες από εκείνη τη στιγμή είχαν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα. Ήταν ότι δινόταν ψήφος στις γυναίκες για πρώτη φορά. Και βέβαια ήταν το γεγονός ότι κάλεσε το λαό, τους αγρότες της Ρωσίας, να πάνε και να πάρουν τη γη από τους γεωκτήμονες, γιατί η γη από εκείνη τη στιγμή ήταν δική τους. Στις μεγάλες ανατροπές λοιπόν, στις πραγματικά μεγάλες ανατροπές, οι λαϊκές διακυβερνήσεις που τις εκφράζουν δεν εκφράζουν ούτε τη χαρά, ούτε την αισιοδοξία, ούτε την ελπίδα, ούτε όλα αυτά τα ωραία αλλά ανέξοδα. Εκφράζουν τη διάθεσή τους να σταθούν στο πλάι του λαού και όχι στο πλάι της πλουτοκρατίας. Εμείς όμως αναγνωρίζουμε ότι εδώ είναι καπιταλισμός και τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και πάρα πολύ δύσκολα. Και αφού ξαναπούμε ότι θα συμμεριστούμε τη χαρά του λαού, θα είμαστε όμως και με τα ματάκια μας ορθάνυχτα, παλεύοντας καθημερινά να ξαναστήσουμε στα πόδια του το συνδικαλιστικό κίνημα, την ασπίδα μας δηλαδή. Θα είμαστε έτοιμοι να παλεύουμε κάθε μέρα για τη ζωή μας, που δεν έχουμε καμιά διάθεση να τη χαρίσουμε πουθενά. Εδώ λοιπόν στη λεωφόρο της κόλασης του καπιταλισμού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και σήμερα έρχεται στην Ελλάδα ο κύριος Σούλτς, ο οποίος πριν ακριβώς πατήσει το πόδι του δήλωσε ότι είδε με φρίκι τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης γύρω από το θέμα της Ρωσίας. Είπε λοιπόν ο κύριος Σούλτς ότι δεν μπορεί από τη μια πλευρά να απαιτήσει από την Ευρώπη να δείξει ενότητα, όπως κάνει η ελληνική κυβέρνηση όταν πρόκειται για τη χώρα σου, και μετά από την πρώτη επίσημη ενέργειά σου να σπάσει την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή. Πραγματικά εξεπλάγιν, είπε ο κύριος Σούλτς. Και τέλος πάντων, μετά και από αυτή την έκπληξη και την εξέλιξη, όλοι αυτοί που μιλάνε για ευρωπαϊκά κεκτημένα, για δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπορούν οι χώρες να εκφράζουν την ανεξάρτητη γνώμη τους και να έχουν ανεξάρτητη πολιτική, βλέπουμε πόσο κοντά πόδια έχει αυτή η ανεξαρτησία και τι ζητάνε αυτού του είδους τα κοινά σπίτια. Στα κοφτά λοιπόν ο κύριος Σούλτς είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο το δικαίωμα να ασκεί εκβιασμό και να απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση και από τις άλλες κυβερνήσεις την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή. Η κοινή αυτή η ευρωπαϊκή γραμμή είναι γραμμή σύγκρουσης με την άλλη υπεριαλιστική δύναμη, την Ρωσία. Μια γραμμή σύγκρουσης που μακάρι να ξέραμε που θα οδηγήσει και που αν αυτό απαιτούν τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων και της επίλυσης της καπιταλιστικής κρίσης, μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει και σε πόλεμο. Αυτό και μόνο και το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κοιλιά της Ρωσίας και της Ουκρανίας, είμαστε στη γειτονιά, τι να κάνουμε, το γεγονός ότι έχουμε εμπορικές συναλλαγές που αφορούν χιλιάδες αγρότες και εργαζόμενους στη χώρα μας, το γεγονός ότι καμιά διάθεση δεν έχουμε να στείλουμε τα παιδιά μας σε ένα πόλεμο που δεν μας αφορά, θα έκανε ίσως ακόμα και αυτονόητη την άρνηση της Ελλάδας να συμπαραταχθεί με αυτή την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή. Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν ακόμα και οι διατυπώσεις, γιατί όπως ακούμε από δημοσιογράφους των συστημικών ΜΜΕ, όλοι λένε ότι εκφράστηκε η αντίρρηση της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα της Ρωσίας και των μέτρων εναντίον αυτής της χώρας λόγω της επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μόνο που στην Ουκρανία δεν έχουμε επέμβαση της Ρωσίας, έχουμε επέμβαση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επέβαλε τη φασιστική κυβέρνηση και στη συνέχεια είχαμε αντίδραση της Ρωσίας, η οποία φυσικά έχει πολύ σοβαρά συμφέροντα στην περιοχή. Και δεν έχει μόνο σοβαρά συμφέροντα, υπάρχει ένας λαός εκεί πέρα ο οποίος είναι σε ένα μεγάλο κομμάτι του ρωσικός και μιλάει τη ρωσική γλώσσα. Έχουμε ένα λαό ο οποίος δεν απειλείται αλλά δολοφονείται από το φασιστικό καθεστώς. Να δούμε λοιπόν πώς θα διατυπώσει τη θέση που θα διατυπώσει, όποια και αν είναι αυτή, με αστερίσκους ή χωρίς, η ελληνική κυβέρνηση, η νέα ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοντζιάς. Ένας ακόμα υπουργός με ένα γνωστό αριστερό παρελθόν. Ως γνωστόν, το παρελθόν δεν μπορεί να μας σώσει από τις ευθύνες που έχουμε μπροστά μας και που πρέπει να αναλάβουμε τώρα στο παρόν. Επίσης, πάρα πολλοί από όλους αυτούς που έχουν αριστερό ή και κομμουνιστικό παρελθόν απέχουν αιώνες από αυτό το αριστερό παρελθόν. Και η μετά από αυτό το παρελθόν δράση τους ήταν τέτοια που μας έκανε να ξεχάσουμε εντελώς το που ανήκαν αρχικά. Επίσης θα πούμε ότι εμείς προτιμούμε αυτούς που έφυγαν από ένα κακό ή βρώμικο παρελθόν και στάθηκαν στο πλευρό του λαού και όχι αυτούς που χρησιμοποιούν κάποιο ένδοξο παρελθόν αγώνων για να δικαιώσουν και να δικαιολογήσουν ένα παρόν συμβιβασμού και συναλλαγής. Το ξέρουν όλοι, ακόμα και οι πέτρες, ότι το σχολείο των αγώνων του λαού το έβγαλαν πολλοί. Την αλφαβήτα του όμως την έμαθαν λίγοι. Στο στίβο των αγώνων της αριστεράς για λίγα λεπτά μπήκαν πάρα πολλοί. Ως το τέλος του παιχνιδιού όμως, εύλογα επειδή αυτός ο αγώνας είναι και ήταν πάντα πολύ δύσκολος, έμειναν λίγοι. Αυτοί οι λίγοι που έμειναν μέσα στο παιχνίδι και θα μείνουν μέσα στο παιχνίδι ως το τέλος είναι αυτοί που κρατάνε τα όνειρα και τα οράματα ζωντανά. Αυτοί που το σύστημα δεν θα καταφέρει να τους ξεφορτωθεί ποτέ. Αυτοί που στο τέλος θα σηκώσουν στα χέρια τους την πραγματική νίκη του λαού. Που θα είναι μια νίκη που θα είναι τόσο ολοφάνερη που δεν θα χρειάζεται κανενός είδους μετάφραση. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ και σχολιάζουμε ό,τι έγινε στις εκλογές. Χαιρόμαστε με τη χαρά του λαού για αυτούς που έφυγαν, για τη Νέα Δημοκρατία, το Σαμαρά, το Μπουμπούκο, το Βορύδι και όλα αυτά τα μπουμπούκια, που για να τους ξεφορτωθούμε πραγματικά για πάντα, θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με το αύριο, με το σήμερα, με το μέλλον μας, το δικό μας και των παιδιών μας. Όπως έχουμε δει μέσα στα χρόνια, όλοι αυτοί οι τύποι έχουν ένα μαγικό τρόπο να έρχονται ξανά και ξανά. Και εκεί που νομίζουμε ότι τους ξεφορτωθήκαμε, βρίσκονται αναπάντεχα και πάλι μπροστά μας να κάνουν κουμάντο στη ζωή μας. Ρίχνοντας μια πρόχειρη ματιά και γρήγορη ματιά, όχι πρόχειρη, μια γρήγορη ματιά στις εκλογές, στο αποτέλεσμα των εκλογών, ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς είναι ότι μπορεί ο λαός να έκφρασε την οργή του, το θυμό του και τη δυσαρέσκειά του για όλα αυτά που πέρασε αυτά τα χρόνια, στέλνοντας το Πασόκ στον πάτο του 4,5% και τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη θέση, όμως πρέπει να πούμε ότι όπως φαίνεται από τους ίδιους τους αριθμούς, η Νέα Δημοκρατία που άσκησε την κυβερνητική εξουσία τα τελευταία 2,5 χρόνια και παρά την πολιτική που εξαθλίωσε και λαϊλάτισε κι άλλο τους απλούς ανθρώπους του λαού, υπέστη μία φθορά, μία πτώση πολύ λογική της τάξης του 1,8%. Παρά τα προβλήματα που φαίνονται να υπάρχουν από την επόμενη κιόλας μέρα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι φανερό ότι το κόμμα αυτό θα παίξει ρόλο και πιέζοντας και εκβιάζοντας την κυβέρνηση προς μια συντηρητική κατεύθυνση και απειλώντας ότι ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να ξαναρθεί στα πράγματα. Το συνολικό αποτέλεσμα δείχνει ότι εκτός από το 27%, 27 και της Νέας Δημοκρατίας είχαμε και αυτό το 4,5% του Πασόκ, είχαμε και το 6% του Ποταμιού, είχαμε και το 6,3% της Χρυσής Αυγής, είχαμε και το 4,7 των ανεξαρτήτων Ελλήνων που όπως και να το κάνουμε είναι ένα δεξιό συντηρητικό εθνικιστικό κόμμα. Και είχαμε και το συνολικό αποτέλεσμα που ήταν ένα αποτέλεσμα συντριπτικά υπέρ των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, υπέρ της ανοχής δηλαδή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βήμα λοιπόν που έκανε ο λαός ήταν ένα πολύ δειλό και διστακτικό βήμα απαλλαγής από τα πρόσωπα που είχαν την κυβερνητική εξουσία, χωρίς όμως να δηλώνει καθαρά προς ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί η χώρα, χωρίς να δηλώνει καθαρά, κάθετα και ξάστερα την αντίθεσή του προς αυτούς που είναι η αιτία όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε ζήσει, που δεν είναι άλλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις πολιτικές που εκπορεύονται από αυτήν για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Φυσικά, κανένας μας δεν θέλει να πάει κόντρα σε αυτούς που χαίρονται και ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Φυσικά, κανένας δεν θέλει να ειρωνευτεί την ανακούφιση που νιώθουν. Είναι εντελώς δικαιολογημένη, αλλά θα είναι και χρήσιμη αν μπει μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητας που κανένας μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοήσει. Η καπιταλιστική κρίση είναι εδώ. Η οικονομία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων θα συνεχίσει να δουλεύει με μανία και λύσα για να λύσει το πρόβλημά της. Και με την ίδια μανία και μεγαλύτερη λύσα πρέπει να σταθούμε κι εμείς όρθιοι και να παλέψουμε για τη δική μας ζωή. Πολλοί από εμάς έχουμε ζήσει την τρομερή ατμόσφαιρα ενθουσιασμού του 1981, όταν τότε η πτώση της δεξιάς, της επάρα της δεξιάς, είχε βγάλει πολύ κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο σε όλη την Ελλάδα στους δρόμους εκείνη τη νύχτα, όταν λίγο πριν η αριστερά του Μιτεράν είχε κερδίσει και αυτή τις εκλογές στη Γαλλία, και όταν η τότε κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου έταζε πραγματικά λαγούς με πετραχίλια και ήταν σε θέση να υλοποιήσει κάποιες από αυτές. Τα συνθήματα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός και όλα αυτά δονούσαν τότε από άκρη σε άκρη την Ελλάδα, ενώ ένα ισχυρό μαζικό κίνημα έσπρωχνε την εξέλιξη προς μια φιλολαϊκή κατεύθυνση. Παρόλα αυτά είδαμε τι έγινε, είδαμε πού φτάσαμε μετά από μερικά χρόνια. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Άλλο ένα πάμε δρόμο με τον Γιώργο Σαρή στο μικρόφωνο έφτασε στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά, καλό κουράγιο στη συνέχεια, καλούς αγώνες που μας περιμένουν. Γεια και χαρά, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
if I told you that I loved you? You made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.